Podcast Network Asia.
Dahil sa violent extremism, no, yung nauna Al-Qaeda, tapos ISIS na nanggobomba, gumagawa ng terrorist attacks, na nangyari, nalipat yung takot na yon doon sa mga Muslim na wala namang kinalaman sa terrorism.
Hi, Mortal. I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
My Mortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Pagka tayo ay nagtatrabaho sa opisina, iba-iba ang religion natin. Hindi tayo pare-pareho. Minsan, may mga dietary restrictions kasama rin yan. Yung mga bawal kainin at yung mga paniniwala ng bawat isa. Ngayon, pag-uusapan natin kung yung mga bossing ba, yung mga employers, do they discriminate yung mga immortal o yung mga empleyado based on their religion? Ano ba yung mga experiences ng mga iba nating kapwa immortal na kakilala? Maswerte tayo dahil guest natin ay host ng She Talks Peace Podcast na si Ms. Amina Rasul para ikwento sa atin kung yung mga experience niya bilang isang Muslim sa Pilipinas at bilang isang empleyado. Ano ba yung mga stereotype pagka sinabing Muslim or may mga dietary restrictions? So, papakilala ko na po si Ma'am Amina Rasul. Ma'am, welcome to the Underpaid Podcast.
Thank you, Stanley. Good afternoon to everyone. Salam. Peace be with you all.
Ma'am, unang tanong, pagka kayo ba iba ang religion nyo? Kasi the Philippines is a Catholic country. Pag iba yung religion ninyo, tapos natanggap ka sa isang opisina, may mga stereotype po ba na nararanasan ng mga kapatid natin na Muslim?
Ay, thanks for asking that question. Kung minsan kasi or kadalasan, yung discrimination, hindi nakikita ng majority as discrimination. Kasi, siyempre, you know, kung ang Pilipinas, 90% Catholic, kaming mga Muslim, 8% lang, meron mga Buddhist, meron pa nga tayong Jewish community, may Hindu. Pero dahil overwhelmingly Christian community tayo, hindi naman nakikita ng employers o ng management na yung practice nila discriminatory. Sabihin kitang classic example, may separation of religion and government, di ba?
Opo.
Pero kadalasan, kung pupunta ka sa government agency, parating may chapel, o merong estatwa ni Virgin Mary na sa mga Muslim ay important character din dahil tawag na namin kanya, sa kanya si Mariam, no? That's her. Yan ang original name pala ni Virgin Mary, ah, Mariam. Kasi hindi Mariam naman siya Amerikano, hindi naman siya British. Galing sa Middle East yan eh. Oh. Eh wala namang Mary sa Middle East, ano? Hmm. Ang Mary in the language ng Middle East ay Mariam. Kaya ang pangalan ni Virgin Mary ay Mariam. Ngayon, makikita mo parate, di ba, merong estatwa.
Opo, pagka may chapel po.
Kahit wala, meron yan. Tapos, o kaya may crucifix parate na nasa pader. At kadalasan, meron ka noong, ano man tawag doon, 4 o'clock. Habit ba yun?
Yung lakapit na nagdadatong sila.
Oo. So, sa sound system, i-announce yun. Tapos, meron ng dasal.
Opo.
Pero, yung mga Muslims, tsaka yung ibang mga faiths, syempre, naaalanganin dahil hindi naman namin habit yun. Pero, tinatanggap lang namin kasi we realize na ito ritual ng nakakarami sa opisina, so hindi namin minamasama, ano, dahil it's a expression of faith, and we also believe in the Virgin Mary, we believe in Jesus Christ. Ang pangalan na ni Jesus Christ in Arabic is Isa, So Nabi Isa, the Prophet Isa, meron ding kadalasan kung pagpapakain.
Sa ayun. Yung po ang ano eh, ang concern ko pag kumakain, ma'am.
Oh, may meeting, merong office party. Hindi nila naiisip na yung mga Hindu hindi kumakain ng beef. Ang Muslim hindi kumakain ng baboy. Tapos maraming mga Buddhist na vegetarian.
Yes, opo.
Kaya yung sinisirve nila eh para sa majority. So meron kang lechon na baboy, meron kang pork adobo. Kaya eto yung mga hindi na naiisip ng majority na discriminatory. Ngayon, ang mga non-Christian, gaya namin mga Muslim, pag nangyayari yon, hindi na lang kami kakain. Iinom na lang kami ng kape
or may
tubig.
Sometimes you don't attend the party na lang kasi ano eh, parang...
Hindi naman, kasi if it's like an office meeting, kailangan nandoon ka.
Pag so, meeting ako.
Kakainin mo kung ano yung pwede mong kainin. Kung may prutas, kakainin mo yung prutas. So eto yung mga discriminatory practices na hindi naiisip ng management na discriminatory. But in that sense, kami naman, okay na rin kasi hindi naman kami napapahamak. Okay. Ang problema, kung meron kang discriminatory practice gaya sa hiring, na kung ikaw ay Muslim na babae at ikaw ay naka-mebelo, no? Yung tinatawag ng hijab, eh immediately hindi ka na in the shortlist.
Parang na ano na po eh, parang meron na silang stereotype na iniisip na minsan derogatory na eh, no? Or minsan kakatsawan ka. No?
Ngayon yun, napapahamak na ang relationship with the minority. At nakikita namin ito sa maraming kumpanya. Ang maganda naman, over the last years, no, nag-i-improve ang situation dahil maraming mga grupo, gaya ng grupo ko, yung Philippine Center for Islam and Democracy, na nilalabas namin itong problema of discrimination. Isa rin dyan, yung ito'y naging napakalaking issue many years ago, na nung nasa kataasan na yung pagkatakot ng ang population natin, ng gobyerno natin dahil sa violent extremism, no? Yung nauna Al-Qaeda, tapos ISIS na nambobomba, gumagawa ng terrorist attacks, na nangyari, nalipat yung takot na yon doon sa mga Muslim na wala namang kinalaman sa terrorism. Yes.
Na ano na, kumbaga na stereotype na pagka Muslim or yung iba, yung kayo eh Arabic, o minsan ano na eh, yung derogatory na yung pagkantsaw, na may mga maririnig kayong mga hirit na nako, baka bubombahin niya yung
building
natin, or kung di man yung iba nang kakantsaw na nako, bebentahan ka ng DVD sa Quiapo, ganyan.
Oh.
Ano pa ba yung mga ano? Ano pa ho ba yung mga ibang side, yung snide remarks na sinasabi po pagka Muslim?
Pero ito hindi snide remark, ha? Oh. Kasi yung sinasabi ko sa yung nangyari several years ago na pinaglaban namin, may mga eskwela na hindi tinatanggap
ang meron
Muslim students dahil naka-hijab nga. Dahil pinatatakutan nga nila yung violent extremism na tinatawag. In fact, sa Zamboanga City, naging malaking kaso ito, nilabas, no? Dinala sa court system, at nanalo naman yung mga estudyante na Muslim, dahil sa batas natin, wala dapat na discrimination based on religion. So yung court system natin, in-uphold naman yung batas, at medyo nawala yung practice na yon. Pero hindi nga mawawala yung mga snide remarks, no?
Oo. Ma'am, matanong ko lang, tsaka para maliwanagan yung mga ibang listeners natin, kasi hindi po lahat familiar bakit po nakahijab yung mga babaeng Muslim. Para po saan po yun?
Yan ay isang kostumbre na. At nung nagpasimula nga ang Islam, gaya din ng Catholic faith, ng Christianity, nagpasimula ito sa Middle East. At kostumbre na doon ang mga babae na kabelo. Ngayon, sa Christian faith over generations, nagbago na yung interpretation at nawala na yung belo.
Opo.
In fact, dati-rate, natatandaan ko nung bata pa ako, yung mga nanay nung kaibigan kong Katoliko, kung pupunta yan sa simbahan, kailangan nakabelo ka.
Mm-mm.
Hindi ka pwede mag-sleeveless. Kailangan ang suot mo very modest.
Naka-cover lahat eh, no ma'am?
Oo. Yan generation ng nanay ko ah. So not too long ago. Pero ngayon, wala nang nagbebelo kung nagsisimba, di ba?
Opo.
At marami nang naka-sleeveless.
Opo.
At pumupunta sa simbahan. Pero sa mga Muslim, i-cover mo ang iyong sexuality, modesty. Okay. Na kailangan may veil between you and men. Para, you know, hindi maging cause ng dissension o kung ano man.
Okay.
Pero yung mga Arab missionaries, yung mga Arab religious leaders, medyo pinako nila yung interpretation sa physical na belo. Dahil in the Middle East, lahat naman ng mga kababaihan hanggang ngayon, gumagamit noong covering dahil isipin mo, ikaw ay nasa disyerto. Dati-rati kasi
may mga ano.
Yeah, yung dati ko dati-rati naging ambassador to Saudi Arabia, kaya nung bumibisita kami at ginagamit namin yung abaya, yung tinatawag, mas komportable talaga kung nakaabaya ka sa disyerto. Dahil pag may hangin, tapos malakas yung dust storm.
Yes, oo, yung ano.
Tanong mo yung mukha mo, okay ka na. Tapos yung humidity natatrap sa loob ng abaya, kaya mas komportable talaga. Pero dito sa Pilipinas, Malaysia, napaka-humid ng atin.
Yes, napaka-init talaga, ma'am. Hindi pa kayo nahihirapan pag ano.
Exactly. Oh. So may debate ngayon kung ano ba talaga yung ibig sabihin nung kautusan na yon. Kailangan ba talaga na naka-cover up fully ang Muslim woman o hindi? So yan, kaya marami sa amin, gaya ko, hindi kami nag-hijab dahil ang sinusunod naming interpretation cover up your sensuality. Be modest in what you wear.
So, kumbaga, huwag masyado magpakita ng mga ano, huwag masyado matipid sa tela. Parang gano'n.
Oh, huwag masyado matipid sa tela.
Ma'am, sa mga lalaki po.
Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yung debate niyan.
Sa mga lalaki, ano yung mga dapat na sinusuot? Pagka ang babae, dapat nakakover ang ano, buong katawan. Sa lalaki po, ano po requirement?
Ganun din. Kailangan din may modesty. Kaya hindi pwede dapat yung mga short shorts.
Pero pwede sa lalaki yung ano, may abs, pinapakita yung abs.
Yun na nga eh. Pero yung sinasabi namin, bakit kung lalaki, pwedeng maghubad? Pwedeng walang shirt? Pwedeng shirtless? Pwedeng naka-short shorts? Kung titingnan mo talaga kung anong kautusan, pati yung mga lalaki, dapat modest ang attire. Kaya hindi tama. May inequality dito. At yun ang pinaglalaban namin mga kababaihang Muslim.
So ma'am, pagka nasa office, the only time na malalaman nyo na Muslim yung kaopisina nyo pag nasa Pilipinas is pagka sinabi dun sa ano, dun sa CV, dun sa resume nila. Kasi hindi na sila nagsusot ng ano eh, ng hijab eh.
Hindi, actually padami na ng padami ang gumagamit ng hijab dahil parang naging sense of identity na rin. Ngayon, para sa amin na hindi nag-hijab, pinaglalaban namin ang karapatan ng mga Muslim na kababaihan na gustong mag-hijab. Dahil meron namang freedom of expression eh.
Yes, so, yes. Saka ano naman eh. Ayaw magsusuot yan, di ba?
Exactly. Dapat hindi sila pagbawalan. Pero kami na hindi namin nakikita na yun talaga ang interpretasyon, no, nung kautusang yon about modesty in attire, eh hindi namin ginagamit. Kaya lang nanonotice ko nga na padami ng padami ang gumagamit dahil gusto nilang ipakita na sila ay Muslim. So okay lang yun. Ang hindi okay na pumapasok dito itong mga missionaries na galing sa Middle East, galing sa Afghanistan, at ginagawa nila na kung hindi ka maghihijab, hindi ka Muslim. Hindi tama yon.
Ma'am, ang Muslim ba is ano? Is LGBTQ friendly po ba ang Muslims?
Meron ding debate tungkol dyan. Dahil kung pinag-uusapan mo LGBTQ, there is intention and there is the outward expression. So kung ang sinusunod naming mga Muslim is to cover your sensuality, in public, we look like everybody else. Pero yung mga talagang like transgender, for instance, is that under Islam. May debate rin tungkol dyan. Pero ang interesting, in some countries, and I've heard of cases in Pakistan and Iran, mas okay sa kanila na magpalit ng sex ang isang tao kesa lumabas na outwardly gay, pero yung biological makeup, eh yung biology pa rin that they...
Kumbaga, okay lang madladlad, pero kailangan mukha ka pa rin lalaki.
Kailangan lahat ng katawan mo.
Kailangan lalaki ka pa rin. Pero yung kumbaga, mukha kang lalaki, pero okay lang magladlad ka. Okay lang na LGBTQ ka, pero kailangan, wala kay paparetoke sa katawan mo.
Ay, hindi. Kailangan magparetoke ka.
Ah, ganun?
Mas okay yung transgender.
Mas okay. Ah, okay.
Kasi gay.
Mm-hmm. So kailangan, kung gay kayo, ay magpatanggal mo na yung ano mo. Patanggal mo na yan, magpalagay ka na ng ano, kung ano mo dapat may palagay.
Yun ang nangyayari in some countries. Ah. And there are many, many cases I've read about na mas acceptable yun.
Paano ho pag babae ka na gusto mo maging LGBTQ ka?
Kung gusto mo maging lalaki, di ba
pa-opera ka? Paka-opera ka rin, ganun. Pero hindi ka pwedeng LGBT, pero lalaki ka pa rin, hindi pwedeng ganun.
Hindi pwede na lahat ng katawan mo ay lalaki, tapos nagbibihis babae ka at
ayaw nila yung ganun.
Yun, hindi pwede.
So, ma'am, sa office ba? Kasi ang dami kong opisinang nakita, kukunti lang po ang Muslim. Kukunti lang ang saan po usually na industry mapasok ang mga Muslim? Kasi very rare ako nakakilala ng Muslim sa opisina.
Eh kasi there are only 8% Muslims.
Mm-hmm.
Kaya natural lang na konti lamang ang makikita mo sa non-Muslim communities. Dahil karamihan, nasa Mindanao pa rin. Ngayon sa Luzon at Visayas, outside of Muslim Mindanao, I think yung karamihan ng mga Muslim na makikita mo ay businessmen, businesswomen, mga entrepreneurs yan.
So ano usually ang business, ma'am, ng mga Muslim?
Green Hills.
Ah, okay. So Green Hills tsaka sa Quiapo.
Yung mga nagbebenta ron. Ngayon, meron akong kukwento sa'yo tungkol sa Green Hills.
Opo.
Dati-rate, halos wala nang pumupunta sa Green Hills.
Mm-mm.
Yung sa Tiangge.
Opo.
Nagsimula yung mga Maranao, Maguindanao at mga Tausug traders na kumuha ng stalls dun sa Tiangge at nagbenta ng DVD.
Yung mga sa Quiapo, di ba? Nagbebenta ng DVD. Nagpunta sila sa Green Hills.
Green Hills. At Perlas. Ngayon, naging very popular yung nagbebenta ng Perlas, yung mga Muslim traders sa Green Hills. At alam mo ba na naisulat pa nga ito sa isang high society magazine, Vogue, na kung gusto mo ng maganda at murang perlas, pumunta ka sa Green Hills in the Philippines. At ang kwento pa sa amin na members of royalty of Europe, gaya nung the Queen of Spain daw, ilang beses nang pumunta ron, incognito, para bumili ng perlas. Kaya noong pumasok na roon itong mga Muslim traders, nagkaroon ng increase doon sa a business in Green Hills, and the Muslims contributed to the revival of
Green Hills.
Kaya doon mo makikita na kahit minority, nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas.
Ma'am, kadalasan pagka-Muslim, nagbebenta rin daw ng salamin, yung mga eyewear.
Yan hindi ko alam. Dahil yung pinupuntahan ko lang yung mga nagbebenta ng perlas.
Meron din sinasabi nila sa akin sa may Quiapo doon. Kasi magkakatabi. Dahil may Muslim community sa Quiapo And mostly, sabi niyo po mga businessmen. Ngayon, ano po yung mapapayo natin sa mga listeners natin na pagka may ka-opisina kayong Muslim or may empleyado kayong Muslim, ano yung mga dapat nilang, yung mga do's and don'ts?
Well, unang-una, kailangan talagang, lalo na kung ikaw ay member ng majority, no? Kailangan medyo open ka doon sa sitwasyon nung naiiba sa'yo. At hindi lang mga Muslim. Meron tayong mga members ng indigenous peoples na discriminated against them. Meron tayong mga kapatid who belong to the Sikh faith, Hindus, Buddhists. So kailangan medyo bukas ang ating pananaw sa pagkakaiba ng mga kaibigan natin, mga kaopisina natin. At intindihin natin yung kanilang sitwasyon. So gaya ng pag-Ramadan at ang mga Muslims ay nagpa-fasting, sana naman medyo sensitive tayo doon at huwag kayong kumain, nakaharap ninyo yung mga kapatid Muslim. Kasi kaawa-awa naman kakabit sa cubicle, no? Nagpa-fasting yun saan, hindi pwedeng uminom. Kahit na hanggang end of day. Tapos ikaw ay umiinom ng Coke at kumakain ng Jollibee. Medyo
naman. Huwag naman.
So you have to be sensitive about things like that.
Okay. So, gamot, pwede naman sila uminom ng gamot, ma'am, pagka kinakailangan.
Hindi. Ikaw ay kailangan uminom ng gamot, exempted ka sa fasting. Kasi yung gamot na nilulun mo, that's already considered a violation of the fast. Ngayon, kung gusto ninyong kaibiganin yung mga Muslim at alam nyo na Muslim ito, di batiin nyo. So, pwede nyong sabihin sa mga kaibigan nyo, salam. Salam means peace. So, at siguro naman, mas gagaan yung araw yung mga kaibigan ninyo kung ipapakita ninyo na tinatanggap ninyo yung mga kaopisina ninyo na naiiba.
Ma'am, let's talk about your podcast, She Talks Peace Podcast. Ano po yung pinag-uusapan ninyo rito at kadalasan na mga topics, no? Tsaka tuwing kailan to mapapakinggan at do you release episodes every week or twice a week? Ano po ba?
I thank you for that, Stanley. Napasimulan namin itong She Talks Peace last year dahil nga sa COVID at hindi kami makaikot, hindi kami makapagpursige doon sa aming mga capacity building, yung education ng mga kapatid nating Muslim, at naisip namin mag-podcast. At marami akong kaibigan na nasa conflict areas, Southern Thailand, Myanmar, hindi lang Mindanao. In fact, meron akong mga kaibigan na tiga Ukraine. Kaya naisip namin, kung magkaroon tayo ng podcast na imbitahin natin as guests, itong mga kaibigan na nasa conflict areas at sila ay magkwento ano ba nangyayari dun sa areas nila, ano ba yung ginagawa nila para mabago yung sitwasyon, naisip namin na number one, we can help educate a lot of people to be more sensitive and to support yung peace builders. Kaya nga She Talks Peace. Opo. At habang ginagawa namin ito, may mga nagsabi, hindi lang conflict areas. Kailangan tingnan din ninyo yung mga issues that create conflict even if you're in a majority situation. Gaya ng human trafficking. Kaya we started also talking about political participation. Ang babae ba may karapatan na tumakbo Dapat pa sinusuporta natin ang mga babae na na politicians. We started talking about entrepreneurship. We started talking about climate change and the environment. Dahil alam mo ba, Stanley, na when you're talking about national disasters, women and girls are 14 times more susceptible to the damages. So 14 times more women are killed during disasters than men. That's why ang mga kababaihan eh, very active din doon sa issue ng climate change at protecting the environment. Kaya medyo lumawa yung topics, pero okay din, maganda rin, kasi you are able to talk about the connection ng lahat ng mga issues nito and the need to have a sustainable and a just peace.
And ano, mas nagko-connect yung mga Pinoy na Katoliko, mas naintindihan nila yung kultura ng mga Muslim para mabibridge yung gap, no?
Hindi lang Muslim, other faiths as well. At ang masaya naman, nung nagsimula kami, yung first airing namin last August,
opo,
ang karamihan ng mga nakikinig ay tiga Pilipinas. Mm-hmm. Eh ngayon medyo umabot na kami sa mga ibang bansa. Meron kaming isang nakikinig na galing sa Russia. Napalaki ko nakikinig yon dahil nagkaroon kami ng guest na kaibigan ko na galing sa Ukraine. Lumalawak na yung mga
Malawak na.
Yeah, everybody really wants peace, Stanley.
Nakakatuwa, ma'am, kasi nag-gumawa kayo ng podcast na ito eh pinapakinggan ng mga millennials, mga Gen Z, mga kabataan, no?
And fingers crossed.
Yun na kasi po, syempre, yung mga ganitong topics kadalasan hindi mga kabataan yung nakikinig, pero dahil nakagawa kayo ng podcast about it, mas lalawak na yung market na makakaintindi sa mga iba't ibang religion and iba't ibang beliefs. Yun. So ma'am, tuwing kailan po ba ang release ng podcast ninyo? Tuwing anong araw po ba at anong oras?
Weekly ang release namin. So every Sunday morning, lumalabas ang bagong episode ng She Talks Peace.
Okay. Suportahan po natin, mga immortal, ang She Talks Peace podcast every Sunday morning. Kapamilya natin si Ma'am Amina sa PNA, Podcast Network Asia. Okay. So mga immortal, pinapaalala ko lang sa inyo na pagka kayo may kaopisina na mag-iba ang religion, may mga dietary restrictions, imbis na kantsawan ninyo, intindihin ninyo kung bakit yun ang kinakain nila, yun ang paniniwala nila, hindi yung unahan yun ng kantsaw. Respect begets respect, di ba? Kailangan matuto tayong umunawa at tanggapin kung ano man ang paniniwala ng bawat isa. Okay? The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays. Nasa Spotify tayo na Apple Podcast, kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-rate niyo ang podcast namin and leave a comment. Kung gusto niyo pong magkaroon ng mga yung pag-uusapan natin, yung mga topics na sinasuggest niyo, mag-comment lang kayo sa aming Instagram and Facebook at follow me on all social media platforms. Hanapin niyo lang po ako, Stanley Chi, and meron po ako Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, tsaka yung aking YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. So there you have it, guys, for Miss Amina Rasul, the host of She Talks Peace Podcast. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Thanks for listening. Bye.
Bye.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.